Pavel Hrzina z laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů ČVUT a oddělení elektrochemických zdrojů. Pane Hrzino, jak byste vysvětlil dítěti z prvního stupně, jak funguje baterie?
Tak v podstatě vysvětlit dítěti, jak funguje baterie, dneska možná není potřeba, protože dneska baterie je vlastně něco, kam uložíme energii. To znamená, to dítě to vnímá. To dítě vnímá, že mu došla vlastně energie a vnímá to, že ten tablet nefunguje, telefon nefunguje, hračka přestala fungovat. Takže je to spíš místo, kam se ukládala energie. Dřív to bylo o tom, že ta energie se vlastně kupovala, to znamená, koupili jste si baterii, vybili jste ji, zahodili jste ji. Dneska v podstatě i už i ty hračky jsou dobíjecí, připojují se přes nějaký USBčko nebo přes nějakou nabíječku, podobně jako mobil, a je tady snaha vlastně tu baterii vnímat jako úložiště, to znamená jako v podstatě, dalo by se říct, kdybych to měl vysvětlit, tak je to nějaký pytlík, do kterého si můžete uložit energii a odníst si ji pryč z domova, třeba ven, případně dál od zásuvky.
A jaký je ten princip, jak je to možný, že ta energie tam zůstane?
Tak u baterie dneska ten hlavní princip, který se používá, je elektrochemie. Jestli v budoucnu to bude něco jiného, to zatím nevíme, respektive trošičku to tušíme, že by to mohlo být i na jiný bázi, ale dneska je to elektrochemie a to jsou vlastně energie chemických vazeb. No a kdyby to byla takzvaná primární baterie, to je ta, která se vybije a zahodí, tak tam potom ta vazba vlastně vznikne už při výrobě. To znamená, ta baterie se naplní sloučeninou, když to hodně zjednoduším, která má v sobě vlastně tu energii. Kdežto, když je to sekundární baterie, to znamená nabíjecí, třeba ta v tom mobilním telefonu, tak tam já ty vazby vytvářím, ukládám tu energii, u starších baterií vyloženě opravdu měním chemii, třeba u olověné baterie, tam probíhají poměrně složitý chemický reakce, slučují se tam jednotlivý prvky, vznikají tam sloučeniny a ty sloučeniny se s nabitím měnějí. Dneska u litiové baterie je to trošku jednodušší, tam vlastně ty elektrony přímo ukládám vlastně do takového skladu, by se dalo říct. Ono se tomu říká odborně interkalace a je to vlastně ukládání těch elektronů. Představte si to jako takové šuplíčky, které jsou z uhlíku, a do těch šuplíčků se zasunují vlastně ty jednotlivé ionty a tam jsou k dispozici na ten okamžik, kdy je budu zase chtět vybíjet a kdy je pošlu zpátky vlastně do toho procesu. Takže elektrochemie, chemie, elektrika, dohromady.
Vy jste to krásně popsal, ty šuplíčky. Proč po nějakém čase ta baterka toho tabletu nebo čtečky přestane fungovat tak jako efektivně? Co je ten problém?
Každý šuplík se ošoupe. To znamená, opravdu je to o tom, že třeba zase, kdybych se vrátil k těm původním olověným niklokadmiovým bateriím, tak tam k tomu došlo daleko dřív. Ta baterie vydržela třeba jenom 500, 1000 cyklů. Dneska ty litiové baterie jsou schopné pracovat v desítkách, třeba i 1000 cyklů, to je u litium titanátu, anebo u těch běžnějších jsou to minimálně 1000 cyklů. A tady v podstatě totiž k tomu ošoupání tak rychle nedojde. Tím, že tam neprobíhají ty chemické reakce, ale probíhá tam ta interkalace, jak jsme si řekli, tak vlastně tam je to ošoupání menší. Jo, takže proto ta baterie vydrží díl.
Já mám pocit, že jsem se setkal s celou řadou jako doporučení, když koupím nový přístroj, nabít ho doplna, nenechat ho vybíjet, mít ho furt připojený k nabíječce. Vím, že teďka Apple má nějaký, že nenabíjí úplně jako do těch 100%. Co je teda ta jako dobrá praxe, když chci, aby mi ta baterka co nejdýl vydržela?
Já mám mít další šlamonskou odpověď. Vy to jako uživatel vůbec v podstatě nemáte šanci ovlivnit. Protože trošku, jo, tím chováním trošičku. Ano, já hned prozradím jak, ale v základu ne, protože výrobce vlastně předřazuje před tu baterii takzvaný battery management systém. Což je to, co vám ukazuje, kolik té baterky tam ve skutečnosti je. A ono se to nerovná té energii, která tam je uložená. Ten výrobce si nechá svoji rezervu a řekne, že teď už je tam nula, už vám to hlásí nabíjí mě, ale on je tam ve skutečnosti 20% třeba. A tím se ty výrobci od sebe lišejí. To znamená, že když tam tato rezerva zůstane, tak ten výrobce třeba toho telefonu má potom telefon, který vydrží daleko delší dobu, myslím tím několik let, kdežto když ten výrobce tam tohle nemá, no tak ten telefon, baterka v něm odejde třeba za půl roku. Takže vy tohle to nemáte šanci poznat. Na druhou stranu, dnešní moderní telefony, hlavně, když budeme mluvit hlavně o telefonech, protože to je asi nejčastěji, možná ještě notebooky, tablety, ale tam je to hodně podobný. Tak ten dnešní telefon vám vlastně umožňuje několik režimů nabíjení. Vy se můžete rozhodnout, jakou nabíječku k tomu připojíte. Takzvaně pomalý nabíjení, rychlý nabíjení. Tady to rychlý nabíjení je fajn, když vím, že mi došla během dne baterka z nějakého důvodu, třeba jsem si hodně hrál na tom telefonu, tak to strčím a za 10 minut mám dobyto třeba 20-30% energie do plusu a můžu hned odejít. Ale je třeba říct, že tohle rychlý nabíjení tomu telefonu škodí. Takže taková best practices je určitě ten telefon nabíjet, pokud to jde pomalu, to znamená nechat ho nabíjet menšíma proudama. Tady třeba se dá říct, řešme to klidně tak, že budeme doma používat nějakou starší nabíječku, ne tu super rychlou nabíječku, kterou jsme dostali s telefonem, a bude se nabíjet přes noc. Další věc je, pokud ten výrobce je slušný, zmiňoval jste třeba u Apple, že se něco takového děje, děje se to u dalších značek, tak v podstatě on zároveň si vás časem očuchá takzvaně. Třeba můj tablet už pozná a večer, když ho odkládám, tak nezačne nabíjet, začne nabíjet až třeba ve 4 ráno, tak aby byl připravený na ráno. Jo, to zná dneska, opravdu ty telefony jsou chytřejší než my a ta péče o tu baterku z mýho pohledu určitě jedině o tom, že nenabijím rychle, kdy nepotřebuji. A tohle, to platí třeba i u elektromobilu. Pokud chcete, aby auto dlouho vydrželo, nejezděte na supercharger moc často, dobíjejte spíš pomalu, takže je to všude. Je to proto, že ta baterka se míň ohřeje a je míň zatěžovaná.
Co je ten, vy jste sám zmínil tu výdrž té baterie, to je jeden z těch ukazatelů, který jako spotřebitelé sledujeme. Co je tím limitem, proč ta baterka nevydrží půl roku?
Tak tady samozřejmě, pokud myslíme jako kapacitu, to znamená to, co ta baterie vydrží vlastně, tak je to limitovaný tím, že tam je jenom omezené množství na tu interkalaci nebo na ty chemické reakce. To znamená, to množství těch reaktantů je daný. Dneska bohužel všichni chtějí placatý telefony, placatý notebooky. Kdybychom si řekli, že budeme chtět notebook tak, jak vypadal třeba před 15 lety, to znamená takovou tu tlustou cihlu 4-kilovou, tak takováhle tlustá 4-kilová cihla dneska, když bude vlastně vyplněná jenom baterkou, tak vydrží klidně týden. Jo, kdežto ty placatý notebooky, jo, dá se to dneska na 10 hodin počítat, ale je to opravdu tím, že na tu baterku sami si vemte, musí tam být elektronika, displej, klávesnice, kam se ta baterka vejde. Jo, takže ta výdrž je limitovaná hlavně tím, kolik si ty designéři dovolí vlastně, jak velkou baterku jste schopni zkousnout. A kdyby telefony byly staví cihly, jak v podstatě těsně z revoluční doby, no tak takovýhle telefony nám dneska vydrží prostě měsíc klidně.
Jak rychle se vyvíjí ta kapacita těch baterek, nebo už jsme na tom limitu, jako máme ty nejlepší elektrochemické baterky, jaký můžeme mít?
Tak říká se nikdy, neříkej nikdy. Na druhou stranu je pravda, že tenhle ten obor je docela dneska stabilizovaný z hlediska toho, že jsou tady určitý typy baterek, které se používají pro stacionární úložiště, pro mobilní telefony, pro počítače, pro nějakou zábavní elektroniku a tak dále. Takže ty typy jakoby jsou daný trhem. A dneska se s tím běžně obchoduje. To znamená, ta technologie jakoby dospělá z tohohle hlediska. Na druhou stranu spousta vědců se furt snaží to zlomit, snaží se tu energii nahustit ještě víc o trošku. Ono se jim to ne vždycky podaří, ale spíš třeba než dneska se snažit hustit energii, tak je to právě to zvyšování počtu cyklů. Bylo by ideální, kdyby jsem se narodil, dostal baterku, že jo, a až umřu, tak bych ji předal svým dětem. Třeba se to jednou dožijem, že bude takováhle technologie, ale spíš to ukazuje na to, že ty baterie dneska jsou v nějakém stabilním stavu a mezi náma, já nevím, jestli si máme vůbec na co stěžovat, ten telefon vydrží a to, co zvládá za ten den, to je neskutečný.
Hodně se potom diskutují ty elektromobily, které už jste sám zmínil. Ta technologie, to fungování té baterky v elektromobilu je teda úplně stejná jako baterka v mobilu?
Je to stejný a není to stejný. Baterky v podstatě musíte optimalizovat podle toho, kam jsou určený, protože ekonomika, protože cena, protože peníze. A samozřejmě, když bude baterie super tenká, lehká, s velkou kapacitou, tak se nezaplatí do elektromobilu. Nezaplatí se do stacionárního úložiště už vůbec. To znamená, že dá se říct, že top s energií jsou mobilní telefony, protože tam je ten tlak a dneska v nějakém telefonu za 20 000 se prostě ta baterka ztratí. Na druhou stranu, když potom chcete do elektromobilu, tak tam potřebujete taky lehkou baterku. Ale už je tady problém, že jo, protože ta lehká baterka v podstatě znamená to, že potřebujete nějakým způsobem tu baterku lepší. Takže i ty baterky do těch elektromobilů nejsou špatný. Na druhou stranu to pak má takový ty mínusy typu, že ta energie se z toho snaží uvolnit při nějaký nehodě, to znamená, může to zahořet a tak dále. No a pak jsou ty takový jednoduchý baterky, já bych řekl trošku i líný, který se používají pro ty stacionární úložiště, kde vlastně to, že máte ve sklepě baterii, tak vám úplně jedno, jestli to bude 100 kilo nebo 200 kilo, takže tam v podstatě ta hmotnost potom už nehraje tu roli, objem taky ne. Takže asi takhle ty baterky opravdu podle své aplikace je ta baterka jakoby designovaná dneska.
Co u těch automobilů, jak rychle tam se to vyvíjí? Myslíte, že tam bude nějaký skok v tom dojezdu, nebo je to naopak spíš o té síti nabíjecích stanic?
On už nastal, už dneska v podstatě, když se podíváte na nový katalogy, zjistíte, že dojezd 500-600 km není žádná míra a dostáváme se do limitu, kdy víc vlastně nemá pořádně smysl, jo? Protože v podstatě ty denní nájezdy už moc být větší nemůžou, dokud nezavedeme automaticky řidiče, tak v podstatě více už rozumnou rychlostí, zvláště po našich silnicích dá ujet, takže samozřejmě tady si myslím, že už jsme tak nějak docela i v té elektromobilitě uspokojení, co se dojezdu týče. Je pravda, že věci se furt snaží vylepšovat tohleto hlavně směrem k rychlému nabíjení, protože ten rozdíl v tom nabíjení tam pořád je a je pravda, že u toho auta se můžou vyskytnout situace, kdy potřebujete rychle doplnit palivo. Na druhou stranu zase platí to, co už jsem dneska říkal, to znamená, nabíjejte spíš pomalu, nabíjejte pomalejc, protože ta baterie je víc šetřená a to bude platit vždycky, to je vlastně obecný takový fyzikální nebo spíš fyzikálně chemický zákon. Takže jako jo a ne.
Vy jste sám zmínil to riziko toho, že ta energie se uvolní. Já se s tím taky setkávám, že někdo mi říká, nekoupil bych si elektromobil, protože se nabouráš a schoříš v tom. Jak je to s tou bezpečností těch baterií v elektromobilech?
Já myslím, že aby nás nezavřeli za šíření poplašní zprávy, tak řekneme pravdu a řekneme, že to je úplně stejné jak kterýmkoliv jiným dopravním prostředku, protože je třeba si uvědomit, že jedna věc je energie v nádrži, energie benzínu, druhá věc je ta elektrická energie, oboje se může uvolnit, oboje při špatné nehodě, když je špatná soura událostí, tak může bouchnout. Tady je potřeba říct, že samozřejmě auta nebouchají, tak jak je to vidět v Kobře 11 nebo v podobných filmech, takže ty auta bouchají opravdu velice málo. Tak elektromobily hořejí velice málo. Výrobci dělají všechno pro to, aby ta baterie byla opečovaná. Dokonce se dá říct, že ta baterie je mnohdy v lepším jaksi místě toho auta, než ten jezdec, než ten řidič vlastně. Takže při nehodě většinou té baterie se zase až tolik nestane. Problém je u té baterie, že když už se něco stane, tak se většinou poruší vnitřní integrita té baterie, vzniknou vnitřní zkraty a pak to začne hořet. A teďko zase zpátky úplně na začátek říkali jsme, je to elektrochemie. A když se podíváte na vzorečky, tak to máte litium, železo, fosfát a je tam O4. Mm-hmm. Pak máte nějaký NMC a je tam O12. Jo? To znamená, je tam spousta kyslíku. A ten kyslík, jak všichni víme, podporuje hoření. A ten kyslík je přítomný už v té baterii ve sloučenině. A co se teďko stane? Stane se to, že v případě zahřátí té baterie, ta baterie začne zvyšovat svoji teplotu, ten kyslík podporuje hoření, začne se uvolňovat a nejde to pořádně hasit. Takže tady je problém proti benzínu v tom, že to může kdykoliv zahořet znova. Hasiči to hasit umějí, to zase jako nemůžeme říct, že by neuměli. Přijedou, vylejou na to obrovský kýbl pěny ze vody ze smáčedlem a podobně a ochladějí tu baterii a tímto auto nějakým způsobem dostanou do relativně stabilního stavu. Ale pak je otázka, co potom. Vy musíte tu baterii potom rozebrat, musíte ji v podstatě úplně vyndat z toho auta, rozebrat ji na články a nějakým způsobem rozstřídit, recyklovat, zlikvidovat. A to musíte udělat pokud možno hned, nebo respektive ono to, co říká, namočíme to do kontejneru. Jenomže když to z toho kontejneru i po týdnu vyndáte, tak ta baterka klidně zahoří znova. Takže tady je ten problém, že na rozdíl od benzínu. U benzínové nádrže, když auto uhasím, benzínová nádrž nebouchla, tak pokud si tam nezapálím cigaretu, tak to nechytne znova. Nemá od čeho, když to tady ta energie je schovaná. Ale s tím se naučíme zacházet. Hasiči se to postupně učej a podobně jako si umím představit, nezažil jsem to teda, jak starý nejsem, ale umím si představit, že první požáry automobilů se spalovacím motorem, že byly prostě palcový titulky v novinách a sedlák uhořel, jo, a s koněm by se to nestalo. A tak podobně prostě s těma autama vývoj nezastavíte.
Jak říkáte, vývoj nezastavíte. Vy jste na začátku zmínil, že teďka je to elektrochemie, možná bude nějaká nová technologie. Co je teda nějaký jako výhled toho, kam bychom mohli tu energii ukládat?
Tak určitě v té elektrochemii je snaha třeba jít k takzvaným pevným elektrolitům, který by umožnili jakoby rychlejší nabíjení, stabilnější baterie, ale to jsme furt u elektrochemie. Potom samozřejmě další možnost zase trošku souvisí s chemií, ale z té druhé strany a to jsou spalovací motory. I vlastně teďko odsouhlasený vlastně závazek, že přestaneme používat spalovací motory v roce 2035 není, že přestaneme používat spalovací motory. Tam je to trošičku jinak. Přestaneme používat spalovací motory na fosilní paliva, to znamená benzín a všechno, co je vlastně z ropy, z uhlí a tak dále. Ale zůstaly tam takzvaný alternativní nebo syntetický paliva. A tady já vidím velký vlastně potenciál toho, že pokud se nám podaří zvládnout výrobu vodíku, Tak vodík jako takový pro domácí užití nevidím úplně růžově, nebo oni ty vodíky mají různou barvu, růžový, zelený, modrý, hnědý, já se v tom ani pořádně nevyznám, protože to každý si ten vodík obarví jinak a jedině ten zelený je ten správný, že jo, který vznikne 100% vlastně z obnovitelných zdrojů. Ale u toho vodíku to skladování je problém. Ten vodík bouchá poměrně širokých rozsazích a to zacházení s ním v domácích podmínkách a v těch autech bude problematický. Takže vodík fajn na velký instalace, na velký systémy, ať už je to ukládání energie ve velkým, ať už jsou to různý vlaky, autobusy, tam, kde to je pod kontrolou. A neumím si představit, že bych vodík dal domů, že bych ho dal prostě jaksi do rodiny a teďko se o něj nějak starejte. Takže tady bude co? Tady se ukazuje, že ten vodík se dá bezvadně ochočit vlastně tím, že se sloučí. Mm-hmm. Jenomže je to trošku složitý, ta chemie úplně nefunguje, zatím ji nemáme úplně ochočenou, ale dá se to. Takže můžeme z toho udělat metan, můžeme z toho udělat čpavek a v podstatě tyhle ty všechny sloučení, takový to CH4, NH4 a podobně, tak ten vodík tam je, jako vazební materiál se použije buď nějaký dusík nebo uhlík a výsledkem je to, s čím můžeme zacházet. CH4 je zemní plyn, s tím umíme zacházet úplně skvěle, ten máme rozvedený skoro do každé domácnosti, umíme ho skladovat, umíme ho prostě ukládat na zimu do zásobníku. Dneska ty zásobníky se skloňují v tisku dnes a denně a víte, že tam jsou v podstatě doby zálohy na několik měsíců. Tak kdybychom tohle dokázali vyrobit přes léto se sluníčka z obnovitelných zdrojů, no tak máme na zimu vystaráno. A je to jenom o tom trošku navýšit kapacitu těch zásobníků. Je to zase trošku sci-fi samozřejmě, ale je to možná směr vývoje.
Mockrát vám děkuji, že jste našel čas a přišel si povídat.
Není zač, naschledanou.